бірде әйелі күйеуін тағы да гүл әкелуге жұмсайды. Өкінішке орай, бұл жолы оны сиқыршы ұстап алады. Сиқыршы қатты ашуланып, оны ұрлық жасады деп айыптайды. Жігіт өз ісін ақтап, әйелі үшін бұл өсімдікті алып жүргенін түсіндіреді. Сиқыршы оны кешіруге келіседі, алайда бір шарт қояды. Бала дүниеге келгенде оны сиқыршыға беруге тура келеді. Жұп шарасыздықтан келіседі.